Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 30. maj, vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao prosrpskog lidera iz Crne Gore Andriju Mandića. U zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine je neradni dan zbog proslave Dana državnosti Hrvatske. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Senada Gađu, Zaima Laličića i Sulju Hebiba za zločine protiv civila srpske nacionalnosti u Hrasnici kod Sarajeva. Na presudu postoji mogućnost žalbe. Zenički rudari ponovo obustavili rad. Niski prelet američkih bombardera iznad Bosne i Hercegovine. Protesti Srba na sjeveru Kosova su nastavljeni. Situacija je mirna, kaže policija. Kosovska policija istražuje incidente na sjeveru. 30 vojnika KFOR-a povrijeđeno u sukobu u Zvečanu. NATO i Evropska unija osudili napade na KFOR trupe na sjeveru Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od Kvinte zatražio povlačenje albanskih gradonačelnika sa sjevera Kosova. Bujične poplove moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinjate, Una i Sana u Federaciji BiH, saopštila Agencija za vodno područje rijeke Save. A vrijeme sutra će biti oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U emisiji još možete čuti niz reakcija u Crnoj Gori na skandalozno skandiranje navijača Sutjeske iz Nikšića, koje asocira na veličanje genocida u Srebrenici.
Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura, koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje.
U mjestu Osredak u blizini Doboja obnovljen je most, oštećen još u poplavama 2014. godine. Mještanka Jadranka Subotić.
Svaki put kad bi prelazila preko mosta razmišljala bi da li ću pasti u rijeku, ali sva sreća ja znam plivati. Ili ću uspjeti preći na suprotnu stranu. Dočekali smo dan da nam se ovaj most izgradi i da možemo prelaziti.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dva američka višenamjenska bombardera B-1B Lancer u niskom letu preletjela su Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini kao znak čvrstog partnerstva Sjedinjenih Država i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova letjelica je okosnica američkih dalekometnih zračnih snaga. Dva aviona koje su letjela preko BiH su stacionirana u britanskoj bazi Kraljevskih zračnih snaga RAF Fairford, više u prilogu Ermina Zatege.
Dva američka višenamjenska bombardera B-1B Lancer su 30. maja u niskom letu preletjela Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Letjelice će također učestvovati u vojnom događaju u blizini Tuzle skupa sa specijalnim snagama vojske Sjedinjenih Američkih Država i zračnom kontrolom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. James Hacker, general američkih zračnih snaga, rekao je ranije da ovim letom avijacija obilježava trajnu vezu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, te američku posvećenost izgradnji snažnih odnosa. Ovaj događaj je prirodan nastavak naprednih bilateralnih obuka na principu vojska vojsci, saopšteno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Misije u sklopu ove operacije omogućavaju zrakoplovnim snagama da kontinuirano provode hitne operacije širom svijeta sa ciljem održavanja globalne stabilnosti i sigurnosti, istovremeno omogućavajući jedinicama da se upoznaju sa operacijama u raznim regionima. Dvije letjelice su doletjele iz Britanije, gdje su stacionirane u sklopu novog ciklusa operacije Bomber Task Force, odnosno udarna grupa bombardera. B-1B je sposoban u kratkom roku upotrijebiti velike količine preciznog i nepreciznog naoružanja bilo gdje u svijetu i predstavlja okosnicu američkih dalekometnih zračnih snaga. Avion B-1B je teški bombarder velikog dometa koji može nositi najveći konvencionalni teret navođenih i nenavođenih projektila. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što su medijske ekipe zabilježile slovo Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a usred tenzija na sjeveru Kosova, zvanični Beograd i politički predstavnici Srba šute. O tome kakvi se signali time šalju u prilogu Mile Đurđević.
U jeku tenzija na severu Kosova 29. maja ekipa Radija Slobodna Evropa i više drugih medija zabeležile su i objavile fotografije na kojima se vidi jedan od glavnih simbola ruske invazije na Ukrajinu, iscrtan na vozilima lokalne policije, ali i NATO snaga. Još nije jasno ni ko je odgovoran za njihovo crtanje u trenutku jedne od najvećih tenzija u odnosima Srbije i njene bivše pokrajine Kosova. Medijske ekipe zabeležile su takve simbole ispred opštine Zvečan, tokom protesta grupe Srba. Srpska lista i Kancelarija vlade Srbije nisu se ogradili od iscrtavanja simbola Z na vozilima kosovske policije i KFOR-a na severu Kosova, niti su odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa. Prema rečima Naima Lea Beširija iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, simbol Z dodatno podriva sukob između Albanaca i Srba na Kosovu.
Ta akcija predstavlja neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajinu već izazvala veliku patnju, destabilizovala je region, te posljednja takvog znaka ne samo da je suprotno vrednostima koje su proklamovane u Ustavu Republike Srbije, već je i suprotna dijalogu koji postoji već više od 10 godina.
U posmatranju konteksta pojavljivanja slova Z na severu Kosova treba uzeti u obzir, prema Beširijevim rečima, i činjenicu da Srbija i Kosovo ulaze u posljednju fazu dijaloga, kada bi trebalo da se dođe do pravno obavezujućeg sporazuma.
Jasno je da svakim danom kada vlada Srbije i predsjednik Srbije odluče da ne uvode sankcije Rusiji, zapravo ohrabruju sve one koje se sa agresijom Rusije nad Ukrajinom, koje se sprovodi agresija, ne samo da se slažu sa tom agresijom, nego je i podržavaju.
Ukazuje Beširi. Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, za Radio Slobodna Evropa je ocenio u pisanoj izjavi da uključivanje proruske agende na ovakav način može oslabiti i onako slabu spremnost srpskih političara da sarađuju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama radi postizanja dijaloga.
Vizuelna identifikacija sa većom silom kao što je Rusija je simboličan način za izgradnju samopouzdanja i autosugestija da je srpska populacija važan deo većeg geopolitičkog mozaika.
Pojasnio je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. On je istakao da je Rusiji potrebna komplikovana situacija na Kosovu, kako bi održala svoje nade da će biti prisutna za stolom za kojim se bude donosila odluka o istorijskom konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Snažno rusko prisustvo može oslabiti poziciju Srbije, jer će umanjiti neke od dugoročnih benefita i napredak na različitim socioekonomskim nivoima.
Zvaničnici u Srbiji, za razliku od kosovskih, Rusiju ocenjuju kao prijateljsku državu i održavaju bliske odnose. Uprkos činjenici da je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i mnogobrojnim pozivima Zapada, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Tenzije na sjeveru Kosova nisu spontani izliv bijesa građana, već ih instrumentalizuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sljedbenici zvaničnog Beograda, izjavio za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel. Vogel je jedan od osnivača i viši saradnik nevladinog Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Kako Vogel navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa, tenzije na sjeveru Kosova, koje su izbile nakon što se srpska zajednica usprotivila da albanski gradonačelnici preuzmu vlast u 4 opštine, jesu spor između 2 potpuno nepomirljive pozicije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Srpska strana poručuje da to nisu njihovi gradonačelnici. Sigurno su u pravu, to nema sumnje. Ti gradonačelnici nisu predstavnici stanovništva u te 4 opštine. Priština također insistira i oni su u pravu, tehnički, pravno, politički gledano. U pravu su da su ti izbori održani regularno, odobreni od strane međunarodne zajednice i rezultirali su izborima ovih gradonačelnika. Veoma je teško vidjeti izlaz iz aktualne situacije. Prvi zadatak zaista mora da bude da se stabilizuje bezbednosna situacija sa raspoređivanjem KFOR-a i slično, kako bi se osiguralo da stvari ne izmaknu kontroli. Mislim da bi to onda moglo da otvori put pregovorima na višem nivou između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih američkih država kako smiriti situaciju. Također se može raspravljati zašto je u ovom konkretnom trenutku vlada Kosova odlučila da uz pomoć specijalne policije postavi gradonačelnike. Nesumnjivo vlada Kosova ima pravo da to uradi radi, ali samo zato što na to ima pravo ne znači da je to pametan potez. Moramo se međutim podsjetiti da pored sasvim razumljivog lokalnog gneva u četiri severne opštine, ove tenzije nisu samo spontani izliv lokalnog besa. To je nešto što instrumentalizuju i stavljaju u političku upotrebu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda. Postoji daleko veće pitanje iza toga, a to je proces dijaloga u kom posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Država. Taj proces traje više od jedne decenije, doneo je vrlo malo i blizu je sloma, a ono što sada vidimo je jedan od efekata potpunog kolapsa dijaloga. Evidentno je da je reakcija Zapada bila izuzetno jaka. Reči koje je Zapad upotrebio u osudi akcije vlade Kosova su veoma jake, veoma negativne. Očigledno je da Zapad za trenutnu situaciju krivi Albina Kurtija i njegovu administraciju. 90% krivice prebacuju na njih. Oni su uglavnom pozivali Kosovo da se uzdrži od jednostranih akata, da deeskalira situaciju i postoji veoma jak diplomatski pritisak na Prištinu da se povuče. A pritom jedva da ima i reči kritike upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
And of course at the same time there is barely a word of criticism directed at President Vučić.
Request of Srpska lista.
Srpska lista je pozvala Beograd da prekine dijalog sa Prištinom. U jeku tenzija su izneli stav da će sa protestima nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi. Povlačenje specijalnih policijskih snaga sa severa Kosova i povlačenje gradonačelnika, koje smatraju nelegalnim i nelegitimnim iz opštinskih institucija. Kakav politički signal šalje Srpska lista?
It seems to me that Srpska lista has a fairly weak
Nije kredibilno kada Srpska lista kaže da novoizabrani gradonačelnici nisu legitimni. Srpska lista se sama dovela u poziciju na kojoj se sada žali. Trebalo je samo da učestvuju na izborima da bi dobili vlast četiri opštine. Mogli su da imaju gradonačelnike na severu, a odlučili su da ih nemaju. Ja ne verujem da je Srpska lista samostalan akter. Ona je očigledno instrument Aleksandra Vučića na severu Kosova i mislim da situaciju treba posmatrati i u kontekstu onoga što se dešava u samom Beogradu. Mislim da je režim u Srbiji veoma nervozan zbog javnog izliva nezadovoljstva i protesta koje smo vidjeli u Beogradu. Mislim da postoji, možda ne bih išao toliko daleko da to nazivam panikom, ali definitivno postoji konfuzija u redovima vlasti, nedostatak jasnih ideja o narednim koracima. Dakle, mislim da su ovi dani prilično odlučujući na nekoliko frontova na severu Kosova, ali i u Beogradu.
So I think these days are quite decisive on a number of fronts in North Kosovo, but also in Belgrade.
Sa Tobi Vogelom, osnivačem i višim saradnikom nevladinog savjeta za političku demokratizaciju iz Berlina, razgovarala je Nevena Bogdanović. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su skandirali Nož, žica, Podgorica, koji asocira na šovinistički slogan Nož, žica, Srebrenica, kojim se veliča genocid u Srebrenici, tokom kojeg je 1995. godine ubijeno preko 8000 Bošnjaka. Ovakvo skandiranje je oštro osuđeno od strane nevladinih organizacija, dijela političkih partija, ali se do sada nisu oglasile partije do skorašnje parlamentarne većine i najveći konstituenti vlade Dritana Abazovića. Izvještava Miloš Rudović.
Crnogorska policija radi na identifikaciji navijača fudbalskog kluba Sutjeski iz Nikšića, koji su sinoć u blizini glavnog gradskog stadiona uzvikivali Nožica Podgorica, što je aluzija na veličanje genocida u Srebrenici. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u ovom slučaju. Gradonačelnica Podgorica Olivera Injac osudila ovakvo ispoljavanje navijačkih stavova i pozvala navijače da upute javno izvinjenje. Partije vlasti i predstavnici vlade nisu komentarisali ovaj slučaj. Doskorašnji predsjednik države Milo Đukanović kazao je da je odsustvo osude i reakcije najviših državnih adresa poseban razlog za zabrinutost. Govor mržnje ne smije biti ignorisan, poručio je on. Opozicione partije su kazale da je to upravo posljedica ambijenta koji je stvorila parlamentarna većina od 30. augusta 2020. godine, predvođene proruskim demokratskim frontom. Doskorašnji predsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da je ćutanje premijera Dritana Abazovića i drugih predstavnika vlasti u ovom slučaju relativizacija ili slaganje. Iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda osudili su ponašanje navijača. Iz institucije na čijem je čelu ombudsman Siniša Bijeković poručili su da treba učiniti sve da se huliganima onemogući ovakva grupa zloupotreba sporta i propagiranje svakog vida mržnje, netrpeljivosti i podjela. Iz akcije za ljudska prava kazali su da aluzija navijača na genocid u Srebrenici, najmasovnijem zločinu na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je sistematski ubijeno preko 8000 Bošnjaka, govori o ozbiljnom moralnom posrnuću i izostanku svijesti o prihvatljivom ponašanju u multietničkom društvu.
Iz ove nevladine organizacije podsjećaju da je Evropski sud za ljudska prava u januaru 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske potvrdio ispravnost odluke Hrvatskog suda kojem je fudbaler kažnjen sa 3.300 eura zato što je na jednoj međunarodnoj fudbalskoj utakmici uzvikivao za dom, na što su navijači odgovarali spremni, što je poklič koji je koristio fašistički ustaški pokret tokom Drugog svjetskog rata. Evropski sud je istakao da je ustaški pokret simbolizovao mržnju prema ljudima drugačijeg vjerskog i etničkog identiteta i manifestovao rasističku ideologiju i da je podnosilac predstavke davao izjave koje su izazivale ili posticale mržnju. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje su kazali da je jasno da se ne radi o još jednom izolovanom incidentu, već o ozbiljnom društvenom problemu koji vlasti neodgovorno ignorišu. Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz nevladine organizacije Juventas poručili su da nijedan građanin i građanka Podgorice ne smiju biti zastrašeni na ovaj način, a da ovakve pojave smatraju izuzetno opasnim po crnogorsko društvo. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dan nakon zaokreta udesno na lokalnim i regionalnim izborima u Španiji, premijer Pedro Sanchez raspisao je prevremene izbore. Na glasanju 28. maja vladajući socijalisti pretrpeli su značajne gubitke od opozicionih konzervativaca koji su osvojili apsolutnu većinu u Madridu i okolini, dok će im za upravljanje u nekim regionima verovatno biti potrebna podrška krajnje desnice, pišu svjetski mediji. Sanchez je u ponedjeljak raspisao izbore za 23. juli, javio je Associated Press. Pre debakla u nedjelju, Sanchez je insistirao da će do kraja obaviti četvrogodišnji mandat sa koalicijanim partnerom levičarske vlade Ujedinjeni možemo, Unidas Podemos, nagoveštavajući izbore u decembru. Premijer se brzo predomislio, rekavši da je odluku doneo s obzirom na rezultate lokalnih izbora koji su doveli do velikog zaokreta Španije udesno i učinili vodeću opozicionu desno orijentisanu narodnu stranku glavnom političkom snagom u zemlji. Ipak, ukazuje AP, datum odabran za prevremene izbore je usred letnjih odmora i moguće je da mnogi ljudi neće biti na svojim glasačkim mestima, dok pojedini analitičari smatraju da Sanchez ovim neočekivanim potezom pokušava da zaustavi uspon narodne stranke što je premoguće. Iako je koaliciona vlada izvukla Španiju iz pandemije COVID-19 sa najbržim rastom privrede u Evropskoj uniji i uvela nekoliko revolucionarnih zakona, nešto je, kako zaključuje AP, ipak nedostajalo. Nevolje za Sančesa i njegovu stranku dolaze uoči 1. jula, kada Španija treba da preuzme rotirajuće predsjedavanje Evropskom unijom. Konzervativna narodna stranka, koja je lokalne izbore koristila kao de facto referendum o Sančesovoj vladi sa krajnje levičarskim Podemosom, postigla je ubedljivu pobjedu, ukazuje Guardian. Uprkos regionalnoj i lokalnoj prirodi izbora, Narodna stranka je sve vrijeme kritikovala Sančesa i njegov stil vladanja, nazivajući to sančizmom, dok su premijera opisivali kao nesposobnog. Sa druge strane, Sančes je započeo kampanju nadajući se da će naglasiti ekonomske rezultate svoje koalicione vlade, stambene reforme i programe za pomoć mladim ljudima. Sančesovi socijalisti pretrpeli su prema ocjeni Timesa ponižavajući poraz na regionalnim i lokalnim izborima jer su birači kaznili i njegove saveze sa krajnjom levicom kao i sa baskijskim i katalonskim separatistima. Sančes je tvrdio da je morao da napravi aranžmane koje mnogi Španci smatraju neugodnim kako bi zemlji 2019. osigurao stabilnu vladu nakon što se do tada vlada promijenila 4 puta. I pre dolaska na vlast rekao je da će mu vladanje sa krajnje levom strankom Podemos doneti besane noći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Danas se obilježava svjetski dan multipla skleroze. Radi se o autoimunoj upalnoj bolesti nervnog sistema koja se može javiti u bilo kojem dijelu života. No najčešće se javlja kod osoba između 20. i 40. godine. 2 do 3 puta je češća kod žena. Dženana Halimović.
Da li u bosansko-hercegovačkom društvu postoji svjesnost o multipla sklerozi? Govori Ilda Hanić iz Saveza udruženja osoba sa multipla sklerozom Federacije Bosne i Hercegovine.
zadnje par godina kroz ove kampanje i obilježavanje svjetskog dana multiple skleroze kao i razne projekte pokušavamo da probudimo svijest javnosti o ovom oboljenju.
Kada su u pitanju tretmani za oboljele od multipla skleroze, Hanić kaže da sve zavisi od kantona do kantona, dok najjeftiniji lijekovi koštuju najmanje od 2000 maraka mjesečno.
Što se tiče kantona Sarajevo, ajde koliko toliko možemo reći da smo zadovoljni, ako nismo, ali što se tiče ostalih kantona koji su članice našeg federalnog saveza, nismo zadovoljni. Od same magnetne rezonanse imunomodulatorne terapije koja je na listi čekanja, to su liste koje traju i po par godina, pa sve ostalo. Znači ono od najbitnije što nam je imunomodulatorna magnetna rezonansa i vanjsko-fizikalni tretman.
Baza podataka oboljelih ne postoji, a samo u ovom federalnom udruženju, koje ne ubraja kanton Sarajevo, ima preko 2000 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Radnici Nacionalnog parka Sutjeska protestovali su ispred uprave zgrade tražeći da im se isplate dvije zaostale plate i da se smijeni rukovodstvo ove firme, zahtijevajući da se imenuje prinudna uprava u preduzeću. Nebojša Kolak ima detalje.
Jedan od glavnih zahtjeva radnika Nacionalnog parka Sutjeska je smjena rukovodstva i postavljanje prinudne uprave u firmi. Po njima prinudnu upravu bi činili radnici i predstavnici nadležnog ministarstva. Radomir Drakul, predsjednik štrajkačkog odbora.
I ostali naši zahtjevi su isplata februarske i martovske plate i imamo isto problema oko uplate zdravstvenog osiguranja, pošto ljudi ne mogu da se liječe, vraćaju se iz domova zdravlja, iz bolnica.
Drakul je istakao da se u Nacionalnom parku poštuje minimalni proces rada gdje radi lovočuvarska služba i služba za zaštitu objekata. Ako njihovi zahtjevi se ne ispune, najavljuju radikalnije poteze, a to su blokada magistralnog puta Forča Trebinje kao i odlazak pred zgradu Vlade Republike Srpske u Banja Luci.
Rampe su spustane, zaključane su, gosti se vraćaju, trava je nepokošena, objekti ugostiteljski ne rade, šuma se ne doznačuje, znači došli smo do ivice egzistencije.
Petar Radović, radnik Nacionalnog parka Sutjeska.
Loše, svakodnevno dolaze, znači plaćanje računa za vodu, struju, krediti, jako loše.
Najteže je u porodicama gdje su i muž i žena zaposleni u ovoj firmi. Saša Milojević, radnik Nacionalnog parka Sutjeska.
Radimo i ja i žena, oba dvoje radimo.
Gdje?
U Nacionalnom parku. Pa teško, snalazimo se nekako jer moramo. Da ne platiš račun, dođu isključiti struju. Ovo već nas dovode do kolapsa gdje ne možeš normalno da živiš.
Milanko Vladičić, radnik u Nacionalnom parku Sutjeska, dodaje.
Pa imamo preko milijon presuda, pravosnažnih presuda, da smo tuženi, da smo izgubili presudu. Znači nijednu presudu nismo dobili, ja ne vjerujem da tu nije naša pravna služba upetljala nešto, znači nemoguće da ništa ne dobijem.
Prema riječima radnika, ova firma prema presudama duguje oko milijon maraka, da su naduvani računi u sanaciji objekata i da je iz lovišta nestalo oko 200 divokoza. Ministar za građevinarstvo, prostorno uređenje i ekologiju Bojan Vipotnik izjavio je ranije da je putem kompenzacionog fonda isplaćen dio dugovanja radnicima Nacionalnog parka Sutjeska. Iz Foče za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obilne i svakodnevne kiše nanijele su probleme u nekim područjima opštine Srebrenica, pa i u samom gradu. Aktivirano je nekoliko klizišta i veće količine zemlje sručilo se na saobraćajnice. Radnici preduzeća Zvornik putevi su brzo intervenisali, a na opštini Srebrenica je da uradi sanaciju odrona kako bi se smanjio rizik od proširenja klizišta. Izvještava Sadik Salimović.
Iako kiša pada svaki dan, nije bilo poplava u Srebrenici kao ranijih godina, ali je došlo do problema druge vrste. Darko Grujičić, opštinski načelnik odjeljenja za urbanizam.
Pa evo, svjedoci smo da se u protekloj noći u Srebrenici desile jake količine padavina koji su izazvale određene probleme samim građanima. Imali smo 3-4 aktivna klizišta, veće i opasnije klizište smo imali u naselju Soloćuša, gdje je klizište odnijelo, odnosno oborilo podzidu koja se nalazi iznad stambenog objekta i sada to klizište priti ugrožavanju samog stambenog objekta.
Opština Srebrenica planira uraditi sanaciju klizišta i odrona, napominje Grujičić.
Mi ćemo sada tu na neki način saraditi sa zvonik putema da pokušamo sanirati kako dalje to ne bi predstavljalo problem za same građane.
Poseban problem ima porodica Begić u naselju Vidikovac na periferiji Srebrenice. Ilijas kaže da mu bujice skoro 2 decenije uništavaju prilazni put do kuće.
Ne sam ne znam koliko je komisija za 20 godina iz te službe dolazilo ovdje. Nikad jednog jedinog kamenčića one na taj put nisu stavili. Ja svake godine kad god kiše udare, pogotovo što sam sad i navratio vodu da ne ide na kuće Grujičića, da ide na moj put. Svake godine mi snesu po 3-4 kamiona tucanika dole na putnu komunikaciju sa Jabenca, vratna sa igrali put. Dođu ljudi zvonika, zvonik puta to pokupe, odvuku na deponiju i ja odijem opet i kupim od njih. Tako, i to ide u krug 20 godina.
Opštinska komisija izašla je i na ovu lokaciju i u planu su radovi kojim bi se dugoročno mogao riješiti ovaj problem, ističe Darko Grujičić.
Voda snesi sav materijal sa puta na glavni regionalni put. Komisija je izlazila, problem je mala rešetka koja je onda napravljena za odvod tih voda. Kontaktirali smo u više navrata zvonik puteve jer je to njihova nadležnost. I također jučer smo bili sa njima na vezi, poslali smo im dopis. Imamo čvrsto obećanje da će u skorije vrijeme oni da proširi tu rešetku kako bi ona mogla da primi svu tu vodu u prilikom ovakvih padavina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačno se u mjestu Osreda kod Stanara u blizini Doboja obnavlja most. Oštećen je još u poplavama 2014. godine, a spaja ovo selo sa ostatkom opštine Stanari. Detaljnije će Arnes Grbešić.
U naselju Osredak u opštini Stanari, gdje živi oko 300 ljudi, lokalni stanovnici konačno mogu sigurno preći preko mosta na rijeci Mala Ukrina. Mještanka Jadranka Subotić.
Svaki put kad bi prelazila preko mosta, razmišljala bi da li ću pasti u rijeku, ali sva sreća ja znam plivati. Ili ću uspjeti preći na suprotnu stranu. Dočekali smo dan da nam se ovaj most izgradi i da možemo prelaziti.
A čekali su skoro 10 godina. Stari most je oštećen još u poplavama u maju 2014. godine. Predsjednik mjesne zajednice Osredak Dalibor Đekić.
Šalo se od ovih poplavnih voda od Ozgova iz regije Testića, došlo do zakrčenja mosta, nanošeno neki drva od balvana, desilo se podrivanje jednog potpornog stuba i došlo do slijeganja mosta koji je jednostavno više nije bio u funkciji, moralo se doći do neke realizacije.
Opština Stanari osnovana je u septembru 2014. godine. Mještani su rješenje važnog infrastrukturnog problema tražili i dok je ovaj kraj bio u sastavu Doboja, podsjeća Mile Pančić.
Akcija je već trajala dugo godina, dok je bio, nismo ni bili opština, bila je opština Doboj. Jedno vrijeme sam bio član izvršnog odbora građevinskog, pa smo slali dopis Obrenu Petrovića, međutim nikad to nije realizovano. Most je slušen i prije 2014. a 2014. je ga dokrajčila. Znači dokrajčila, slomila ga posve.
Povodom rekonstrukcije mosta organizovana je i svečanost kojoj su prisustvovali brojni stanovnici Osredka. Među njima je bio i Milan Mikšić.
Bio sam u akciji kad je prvi rađen most, ovaj stari, 86. godine. Tad sam vodio akciju. Sad nisam baš vodio akciju, ali sam tu uvijek učesnik sa mještanima. Most nam puno znači, za selo Osredak povezuje Teslić, Doboj, Kulaše, Banju i svašta, a za nas posebno mještane od korist velike.
U rekonstrukciju je uloženo 180.000 maraka. Novac je izdvojen iz opštinskog budžeta. Načelnik Stanara Radojica Ćelić.
Sada je most funkcionalan u cijelosti.
rekonstruisan i služit će mjestu osredak za povezivanju mještana ovog sela sa ostatkom opštine. Ono što je važno reći, ovaj most nije važan samo za osredak, važan je, on je alternativni pravac i povezuje stanare sa Kulašima. Isto tako i Teslić, skraćena je verzija ili dionica gdje se odavde preko ovog mosta dalje može za Prnjavor.
Siguran prelazak preko novog mosta mještanima Osetka je daleko važniji od činjenice da su na to čekali skoro 10 godina. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.